دویم فصل عن محمد ابن ابراہیم دا محمد ابن ابراہیم ابن الحارث نا روایت تے دا تیمی دے مدنی دے او دا صغار تابعین نا دے او صغر او دے پشپ یوصل شلم کال 120 ہجری کی وفات کی عن قیس ابن عمر او دے روایت نکل کئی دا قیس ابن عمر رضی اللہ عنہونا ادا قیس ابن عمر ابن سہل ابن سعلبۃ الانصاری دے صحابی دے مدنی دے او باز قیس ابن قحط وی لگا ہے ابھی تخر کرا روان ہے باز سوئی قیس ابن قحط باز داوئی نبالی لکلی جدا خطارا او سو کوئی چی ہما اسنان دا دو دی یعنی قیس ابن عمر غیر دے دا قیس ابن سو کی فہد ہوئی او بازی کتابونو کی قاف سر دی کلے دے و محدثین داوئی جدا قاف ندے بلکہ فار قیس ابن فہد نگورا بازی علماء داوئی جدا دو دی ابن حبان یو مشہور محدث سے آوئی ایرا انہما واحد و ایرا دوارا یو دی او دا فہد لقب دا عمر دفارا تو دیکھ دا محدثی دا اختلاف دی دوارا یو دی او دوچا دوارا یو درجو دی سو کوئی جدا جدا دی قال وائی دی ایرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا قتل و نبی علیہ السلام یو سلے اور دا سلے سو کوئی دا راکیس ابن عمر لکھ روایت دم